gaurko zearekin aurrea jarraituko dugu, eta gaurko irratien tartearen atalean Bilboria erratiko kidea den Ane Zabala izango dugu telefonoan, bestalea, bueno, badaukagu, ja, kaixo, Ane?
Aupa, arratzaldeon, entzuten didazue?
Bai, oso ondo entzuten dizut. Zer moduz, Ane?
Bale, ondo gaude, bai.
Ba, bueno, pues, gaurko kontuetara sartuko gara, ez? Alde batetik, inauteriak aipatuko dituzu, ez?
Bai, hori da, izan ere, ba, aipatu genuen aurreko ondala mabostegun, albiste izan zen, noiz izan zuten, ba, bai, inauteriak ospatuko zirela, eta, bueno, ba, gaurrekin godira Bilboko inauteriak. Naiz eta, bueno, gaurkoan plaza berrian, farolin eta zarambolas aurkeztuko dituzte, bueno, ba, Bilboko inauteriak, inauterietan ditugun bi pertsonaiak dira, aurten, Ibon Kotero musikaria eta Gema Martinez aktoreak gorpuztuko dituzte, eta horiek aurkeztu eta kale jira egongo da alde zaharrean, eta bihartik aurrera izango genuke, ba, ekitaldi nagusienak edo izango direla, ez? Bilbon prest dago, eta jai girorako ere badagoa, ez? Bihar ostirala hasiko da arratsaldean, lehenengo eta behin, Farolin eta Zarambolas atxilotu egingo dituzte udaletxean, eta plaza berrira eramango dituzte kale jiran, ondoren bertan, ba, Ibon Koteron eta Gema Martinezen epaiketa izango da, errudunak aterako dira, beti horrela izan behar duelako, bestela ez litzateke inauteririk egongo, gero eskarnio publikoa egongo da, eta ondoren, ba, leku berean, Bilboko sozialdantza taldeak eskainiko du emanaldia. Larun bata egun handia izango da, eta karnabalak, inauteriak erdigunera salto egingo dute, alde zahar alde batera utzi, hori izan baita azken urteetako apostua, aurrek urtekoa astu egingo dugu, zezan izan, baina duela ja bost urte, ba, alde zaharretik atera nahi izan dituzte karnabalak, eta bueno, ba, leku gehiago, iriko beste leku batzuk hartu ditzan, eta hola izango da bihar ere, goizeko, barkatu bihar ez larun batean, goizeko amabitar dietan, ba, emango saio hasiera, inauteritako egun horretako larun bateko hasiera, Farolin eta Zarambola eurek emango diote hasiera, eguneko ekitaldietara, plaza biribilean izango da, eta gero, kale nagusia, albia lorategiak, eta, bueno, kale hoien inguruan, egongo dira hainbat kontu, zabalguneko merkatuan, Kolon de la Rategia, Estarloa, Kale Nagusia, eta, bueno, ba, San Vicente kalean esaterako, Sirika Zirkus egongo da, Bizkaiko dantzarien biltzarrak maskara da dantzatuko du, tailerrak eta animazioa merkatua egongo da, hori goiz osoan zehar, Baskaltzera, ez da Baskari Herrikoiek egongo aurten, bueno, bakoitzak, konpartza bakoitzak edo talde bakoitzak erabaki behar nola bazkaldu, edo non, eta arratzaldeko bostetan kale jira eta mozorro lehiak eta biatuko da, Bilboko konpartzaekin elkarrekin antolatutako ekitaldia dugu hau. Eta urten, ba, mozorro lehiak eta hori, ba, pizka bat, handitu egin dute, lusatu egin dute, eta kale nagusian abiatuko da, Bizkaiko Foru Aldundiko eraikinaren alboan, eta plaza biribila artean paimaia egongo da, eta ondoren, ba, ez da amaituko, baizik eta jarraitu egingo du areatzaraino. Horrela ibilbidea lusatuta, ba, ekidin nahi dituzte, ba, jende pilaketak, eta ze, jende asko egoten da, eta kuriosua da, baina mozorro lehiaketa honek izugarrizko arrakasta dauka, bueno, konpartza guztiek parte hartzen dutelako, baina talde kuadrilla eta norbanako askok ere parte hartzen duelako, eta hori ikusten jende asko egoten delako, ez? Paimaien aurrean, ba, talde bakoitzak, konparta bakoitzak, badu musika bat jarri, eta horre egiten da, show txikitxo bat bakoitzak alduena edo nahi duena. Batzuk maia handikoak izaten dira, beste batzuk ez horren beste. Eta orduan jende asko batzen da hori ikustera. Eta, bueno, ekidetzeko, ibilbidea luzeagoa egiteko, horregaitik plaza biribiletik, Arriagako zubi guztia, eta mozorro desfilea edo lehiaketa hau bukatuko zen areatza. Eta hortxe, areatzen gero oinutxik berbena egongo da. Eta jarraian, aurten inoiz baino lehenago, ez gaueko amabietan, baizik gaueko behatzi tardietan, plaza berrian sari banaketa izango da. Sari potoloak izaten dira eta hor ere espektazio asko izaten da. Izaten dira sariak konpartzen artekoak, gero norbanako taldeak eta norbanakoak. Ze baita ere badago pertsona batzuk, ba eure bakarrik aurkezten direla mozorroliak eta honetara. Eta igandean kontzertua egongo da Plaza Berrian udal bandarena. Eta aste artean ba, bukatuko ditugu inauteriak sardinaren erreketarekin. Beraz, azte buru honetan, dana hankaz gora jarriko dugu, dana azte borraztean, ero bizitzaren ordena topatu alizateko. Zinbestekoa bai da, desordena, ba, gero ordena topatu alizateko. Egia zen, ikusten gogoa dago, eta sonatzen da, ez? Jendea gogotsu dagoela, horreko astean... kopla txiki lehiaketa izan zen, lehenengo ekitaldia inauterietakoa, esan kriston giroa egon zen, jende parte hartzaile pilo batek parte hartu zuen, talde pilo batek, eta gero igandean izan zen torra eta pontxo lehiaketa, euraldia izan osona, euria egin zuen, eta bueno, ba, parte hartze txikiagoa izan zen, baina sumatzen da gogoa, beraz, nik suposatzen dut bihar eta larun batean, bueno, jende asko aterako dela mozorratuta kaldera.
Bai, eta nik uste ere, jendea gogotxo ongo dela, ez leku askotan, azkenean izan ditugun osasun neurriekin, ba, ez ekintza asko nola baite bertan
bera gara. Bai, bertan bera gara, tegide. Bai, ala izan da, eta, bueno, baina uteriak aurrak urtean ez diren, ez da, eta ez da ospatu. Eta jai hauek dutena da, ba, asko ez, mozorrotzarena, konpartitzearena, kuadrillan, egotearena, dantza, musika, kalean, eta nik uste dut, bueno, gaur bertan ikusi dugu Tolosan, ez? Oso beharrezkoa da gizakiaren zat horrelako momentuak bizitzea, kausa, kritika eta abar egitea, gero esaten dugun bezala eguneroko bizitzari ordena jartzeko.
Eta, bueno, ez, inauteriak... alde batera utziko ditugu, eta bueno, gaur, esan duzu, plena, udal plena dagoela Bilbon, ez?
Bai, bueno, udal plenoa beti da, eta ematen du zebrabidea egiten dugun, bakoitzean toka egiten duela, baina hilabeteko azken ostegunean izaten da plenoa, hainbat gai egoten dira, jorratzen dira pleno bakoitzean, goizeko 9:00 hasi eta gaueko 9:00 bukatzen da, ez? Eta hor, bai, gaur bi gaitxoa aipatu nahiko nituzke, izan ere azkenengo tarte hauetan, irratien tartean honetan ere hitz egin izan dugu horren inguruan. Bata da, udaletxe alboan dagoen errotondaren bidegorria. Aipatu izan dugu azken hilabeteetan, kezkan diagon dela, bizi txirrindulari elkarteak ere hainbat protesta egin ditu, eta bueno, gaia iritsi da plenora. Eta gaur goizean bertan, udal gobernuak osoko bilkuran jakinarazi du bihartik aurrera bizikleten lehentasuna azpimarratzeko seinale berezia jarriko dituela, eta horrez gain, mugikortasun sektoreko langilei ere zuzendutako kontzientziazio kanpaina bat jarriko duela martxan, lez argi batzuk ere jarriko dituzte errepidean, kotxeak ikusi dezaten lehentasuna bidegorriak duela, eta hori adostu dute gaur bertan. Hala ere, bizi elkartetik segituan erantzuna eman dute, eta bueno, uste dute gutxi izango dela, ez? Aipatutako aldaketa horiek, ez? Gero eta argiago ikusten dutelako arazoa dagoela bide gorri horren diseinuan, ez? Eta zergaitik ez duten errait bat kentzen, hiru errai eta kotxentzako errai bat kendu eta benetako bidegorri bat egin. Eta bestetik ere gogoratzen diote udalari derrigorrezkoa dela 30 kilometro orduko abiadura Bilbon, ezin dela gehiago abiadura gehiagora gidatu, eta hori ez dagoela betetzen. Eta, bueno, honek jarraipena izango du, izan ere bizi elkarteko kideek biharre erabaki dute berriro ere rotondan jarri eta bueltak emango dituztela txirrindularekin arratsaldez. Beraz, hori plenoan gaurko gai bat, eta oraindik ez dakigu zer gertatu den, arratsaldeko gustak direlako, baina 7 aldera herritarren mozioa entzun beharko da udal plenoan, eta oraingo honetan ongi etorri errefuxiatuak egingo du Atxuriko kantzen esien inguruan. Uste dut gai hau ere, aipatu izan dugula zebrabidean, utarriaren iruan, Atxuriko polikero heldegi aurrean, saskibaloi kantza batzuk daude, aterpea dutenak, eta hor, ba, migrante batzuk desente nahiko txo lo egiten zuten, ez? Ongi etorri errefusiatuak eta herrera talde ezberdinek laguntza ematen zieten, lagun hoiei, izan ere ez dagoelako aterpetxe nahikorik plazarik Bilbon, ez? Urtarrilaren hiruan, esia jartzea erabaki zuen udalak eta ondoren ba gazte hoiek Atxuriko parkean ibili dira balotan gauean errepikatzen dugu aterpetxerako plazarik ez dutelako eta hor ba jasarpen poliziala bizi behar izan dute zen ere Atxuriko elkarte ezberdinek kontatzen diguten bezala eta ongi etorri refusiatuak ere ba gurean kontatu digun bezala udaltzaingoen patruiak ibiltzen dira gazte hauen atzetik, ez? Eta gaurkoan, ba, udal batzara joan dira, herritarren mozioa izango da, hori azkena izaten da, plenoaren bukaenan, eta ikusi behar zer erantzun ematen duen. Aurreko plenoan EH Bilduk eraman zuen gai hau, eta, bueno, ba, zen eztabaidatu, EAJak eta PSEek gehiengo absolutua dutelako plenoan, eta orduan, ba, bueno, horrek albidetzen die, gauza batzuen inguruan, eztabaidarik ez egitea. Gaurkoan, herritarren mozioa denez, kasu honetan, ongi etorri errefusiatuen izenean hitz egingo da, ikusi behar zer esaten duten, ez? Aldi berean, ongi etorri errefusiatuak, ordu horretarako, soitarrietarako, elkartaratzea deitu du, udaletxea aurrean. Eta horiek dira, ba, bueno, beste hainbat, mila kontu gehiago, aipatzen dira udal pleno batean, hilabete batean egiten dutenez, hilean behin egiten dutenez, ba, asko izaten dira plenoan. Baina, bueno, hau ezek komentatu nahi genituen, herritarren eta elkarte ezberdinek, ba, bueno, parte hartzen dutelako bi auzi hauetan.
Ez, eta, bueno, gaurkoarekin amaituko dugu, hori, ekologistak martxanek, pagasarri mendiaren inguruko kontu batzuk azalduz ez. Bueno, haiek bai
parte hartze prozesu bat abiatu du ekologistak martxan taldeak. Pagasarri Bilbon dugun mendia da eta oso gertu daukagu eta Bilboko herritarrek ba gehien bizitatzen dugun mendia da, ba oinez joan algaitezkelako eta benetan mendia delako, 100 piku metro ditu eta txetik oso gertu dugu, ez? Eta Bilborentzat, ba bueno, hiri handi bateko ba hurbiltasun hori badugu mendi bat, ez? Baina hurbiltasun horregaitik, ba Pagasarri mendigunean ba azpiegitura asko igarotzen dira, errepideak, autobideak, linea elektrikoak, Artigaseko zabortegia eta bueno, bertatik ere badago kantera bat, oraindik ere martxan dagoena, hondakinak eta zaborra botatzeko erabiltzen da ere, eta horregaitik guztiagaitik inpaktuak ezabatzeko eta horren erabilera behar bezalakoa izateko Pagasarri ingurua hobetzeko plan bat eskatu zioten ekologistak martxanek eta hainbat elkartek Bilboko udalari eta Pagasarri mendiko plan berezia onartu zen 2008an. Baina urte hauetan hobekuntza ekintzak egin dira baina oso txikiak eta oso gutxi eta planean jasotako proposamen asko ez dira egin, ez? Eta ekologistak martxanek liburuzka bat atera du, bertan aurkezten du pixka bat plan horretan 2008an proposatu zena zer egin den eta zer ez den egin, ez? Eta oraindik ere, gauza asko ez dira egin, ez? Eta orduan, 8 puntutan laburbildu dute Pagasarriko ingurumen kalitatea hobetzeko zer egin zit alden, baina kontzienteak direnez, Pagasarri mendira, hiritar asko joaten garela, Pagasarri hobekuntzako parte hartze prozesu bat ireki dute, urengo egunean dago, hortxe dokumentu batean, zuri iritzi eman dezakezu. Guzti honekin, udaletxera joango dira, eta, suposatzen dut, herritarren udal mozioaren bitartez, gai hau ere udalari helaraziko diotela. Bai, eta hori da gaurko kontatu nahi genuena, ez? batetik Pagasarriren egoera nolakoa den, hobetu bada ere oraindik bueno, gauz asko daude egiteko, eta udalbatzan gertatzen ari diren horiek, eta bueno, inauteriz.
Ba, bueno, ez, posale batetik disfrutatu asteburu honetako inauteriak.
Saiatuko gara gu ere pizka bat nahasten, gero ordena topatu alizateko.
Eta bueno, ba, bi aste barru elkar, bueno, entzungo. Kontak egongo gara berrio Bilbaleko berri jasotzen.
Hori da. Bi aste barru hementxe hartuko gara zebra bidean.
Hori da. Eskerrik asko ane, gero arte.
Agur, agur.
Eskualeriko mendia, direzora.